подкасты «Радио Свобода».
Чому покарання смертю не зменшає кількість тяжких злочинств у громадстві? Як смертна кара може перетворитися у інструмент політичних репресій? Наша тема дня. Про те, чому уладам важно заховати за собою право карати смертю, чи заховається смертна кара у вольній Білорусі, поговоримо з правооборонцем, былым політзняволеним Леонідом Судоленком. Добрий день, господар Леонід.
Добрый день.
В Беларуси единая краина Европы, где смертная кара применяется в якости выключной меры покарания. А пошние дни вельми активно в социальных сетках люди обмерковывают процесс о Слуцким районном суде над мужем и жонкой, яких обвинувачивают у жорстким забойстве трехгодового сына. А у комментарах довольно шмат людей выказываются агулом супрать смертной кары. Але у гэтым конкретным выпадку, бо забойство вельми жорсткое, пишут и лечат, что батька заслуговая смерти. Что бы вы отказали этим людям?
Ну, конечно, треба уличивать, что такое жорсткое забойство дитяти, но николи не знойдя оправдание у народа, в очах народа, потому что на самом речь это вельми жахливое злочинство. Але мы, правоворонцы, кажем, что смертное покарание, оно не выправляет людей. И поэтому мы супроть смертного покарания выступаем. Вельми шмат есть прикладов, которые кажут про то, что не самое жесткое покарание, оно не утримливает, не стримливает людей от новых таких жестких забойств. Поэтому смертное покарание у нашей краине только во всей Европе меняться только в нашей краине, и повинно быть, как мага хучей, уведенный мораторий на применение смертного покарания.
Ну, так само размова может идти, что бывают судовые помылки.
Ну, про это, да, есть 6-7 причин, которые называют правоборонцы. Ну, то бок, мы правоборонцы выступаем супер смертного покарания, называем 6-7 причин, поводле якого потребно весь мораторий. У тим ліку и судовая помылка, и иншие моменты. Ну, коли тут человек признается в том, что он забил, и коли тут уже нема подстав казати про, наприклад, судову помилку, але ми кажемо, що смертному покаранню треба один раз і назавжди покласти кінець, тому що, підкреслюю, Білорусь є єдиною країною в Європі, де покуль не введений мораторій на його применення.
Я нагадаю, что на референдуме 1996 года, яким Александр Лукашенко фактично протягнул себе полномоцтвы, сярод інших было пытанне, ці падтрымліваеце вы смяротную кару. Улады заявілі, что беларусы падтрымліваюць смяротную кару. Вынікі гэтага референдуму не прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Насамрэч, невядомая пазіцыя беларускага грамадства. Як вы мяркуеце, вот такое пытанне, як смяротная кара, оно вельмі эмацыйнае, ну вот у выпадку, які мы абмяркоўвалі цяпер. Ці яго варта вырашаць на референдумах, на выборах, асабліва вот у грамадствах пераходных, напрыклад, так? Ці яго маюць вырашаць эліты, як вы мяркуеце?
Так, что тычется того референдума 96-го года, за якого уже прошло больше четверти стагоддзя, да, в 96-м годе он был. Навод, коли вспомнить, годов про 15-16 после его проведения, были старшиня Конституционного суда Егор Васильевич, да и был генпрокурор, и он был певный час, и он тогда казал, что рекомендаційний характер это питание носило тогда на референдуме, да, и прошло уже столько часу, уже изменилось поколение, и, конечно, как сегодня провести, например, референдум по этой теме, неведомо, как бы люди проголосовали ну, по этому питанию. Поэтому тут треба еще так казать про то, что багато в каких країнах европейских это питание вырашал не народ, а политики вырашали, потому что это политическое питание, его напевно, треба вырашать политическим шляхом, а не шляхом референдуму, тому що навіть у західних країнах, коли провести референдум, ну, напевно, полову на полову буде людей, хто за, хто супроць смертного покарання. Треба політично його вирішати, це моє міркування таке.
От з кожним годом влада у Білорусі повелічує кількість артикулів кримінального кодексу, за які може призначатися смертне покарання. Сьогодні у лютому влада представників затвердила смертну кару за зраду державі. От вона може бути примінена до службових осіб, до військовців, які, ну, як полічить суд у Білорусі, зрадили державі. Ну, так само от у справі обдверстки у дочиненні до російського самоліту у Мачуліщах може бути винесене смертне покарання. Які тенденції ви тут бачите, які погрози ви бачите?
Ну, поширення, конечно, я адмовно ставлюсь до того, что колькость артикулов криминальных злочинств повеличивается, да, по яких можно применять смертное покарание. Я бачу в этом тенденцию, что влада производит такое жорсткое покарание, вести боротьбу с протестными настроями у громадства, именно с протестными настроями влада, спробує таким чином вести боротьбу. І, звісно, ми правоохоронці супра того, щоб у кримінальному законодавстві повелічувалась кількість тих артикулів, для яких буде вживатися смертне покарання. Підкреслюю, як мага хоче треба вводити мораторій на його применення, а не поширати кількість кримінальних артикулів, де вони будуть примінятися. Тим більше ми бачимо, що влада сьогодні вельми часто призначає терористів, ну, скажімо, по тих артикулах, ось, по яких планує вводити ось менавіта смертне покарання.
А коли поглядіть на більш теплі відносини влади у Білорусі з Європою, з Євразвязом, от, ну, были часы, когда Беларусь имела шанец войти в Раду Европы. Одной причиной, фактически самой головной причиной, чему это не было, это то, что в Беларуси існує смертная кара. И, ну, в свой час, когда на вот улады ввели этот мораторий, то могла бы стать сябром Рады Европы, и не глядя на шматлики порушения права человека. Тебе не подается, что тут есть нечто такое психологичное, связанное с ожиданием керовника Беларуси мець контроль над гэтай сферай? Чаго для яго так важна захаваць гэтае права караць смерцю?
Ну, тому что белорусский керовник так иначе керовать краиною не может. И, ну, он жорстко хочет керовать краиною. Коли отменить смертное покарание, ну, тогда появляется махчимость войти в Совет Европы, да, долучиться до Европейского суду по прав человека, куда громадяне Беларуси почнут писать свои скарги. Ну, в целом, тогда внесет такие демократические критичний складник у стан громадства. Ну, уявляється можливість, коли білоруси, наприклад, вельми активно почнуть боронити свої права в Європейському суді по правам чоловіка, де є обов'язкове потребування виконувати шматлікі рішення цього комітету. По цьому ось і політика така, протягувати применення смертного покарання, як мага надалі тягувати той час, коли прийдеться вже применять мораторій на його применення. Ось. І Лукашенко тягом 3-10 років керував ось такою жорсткою рукою. І він, напевно, вже інш не може. Це питання вже прийдеться вирішати після того, як він зійде.
Коли казать про некоторые психологічні особливості, можна згадати, що публічно був відомий випадок, коли він помиловав людей, осуджених на смертну кару. Це був випадок, коли вязковці забили жорстко чоловіка. Так тут так само некоторые особливості, можливо, є, що некоторых милую, некоторых караю. І це моє рішення, так?
Так, це таке було, до речі, в Гомельському регіоні було, коли він хотів себе показати таким гуманним чоловіком, так? ён сказаў адпусціць гэтых людзей, да, і ну і іх адпусцілі. Канешне, ён тады ўмяшаўся ў судовы гэты працэс, і з іншага боку, і калі я асабіста бараніў права на жыццё гомельскага забойцы студэнткі, так, і калі мы дамагліся на Верховным судзе адмены смяротнага прысуду, да, з фармуліроўкай, што суд Гомельскі абласны не ўлічыў змягчаючыя абставіны гэтага забойцы, так? Ну, тады асабіста Лукашэнка ўмяшаўся ў гэты працэс, і ён па тэлебачанні сказаў, што гэты чалавек не павінен жыць, што вы там у Гомлі развілі дэмакратыю. Ну, тады бы хутенька абласны суд у Гомлі перагледзеў гэты прысуд і зноў жа вынес смяротны прыгавор, хаця пасля Верховнага суду там усё ішло да таго, што будзе іншае пакаранне, ну, магчыма, пажыццёвае, напрыклад. Але тады таксама Лукашэнка ўмяшаўся ў гэты працэс.
Беларусы не могуць падаваць скаргі Еўрапейскі суд правоў чалавека, паколькі Беларусь не сябра Рады Еўропы, але можа ОАН падаваць скаргі, і вы якраз вельмі шмат гадоў дапамагалі складаць гэтыя скаргі. Там ліку от скаргі смяротнікаў. Чаму Беларусь не выконвае рашэнне ОАН па скаргах смяротнікаў?
Ну, Беларусь наогул дзіўная краіна. Ось, яна не выконвае наогул ніякіх рашэнняў, у тым ліку і рашэнняў пра, ну, якія тычацца права на жыццё, да? Ось. Ну, зноў жа гэта выцякае з таго, як Лукашэнка кіруе краінай. Ну, ён хоча паказваць сябе такім гаспадаром, які нікому не падпарадкоўваецца на гэтым белым свеце, ён сам вырашае, ну, як менавіта краіна, в якім напрямку будзе рухацца. І для яго гэтыя рашэнні не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. Сёння для Лукашэнкі, напэўна, няма аўтарытэтаў за выключэннем усходняга партнёра.
А вы згадалі выпадак, калі вы як праваабаронца займаліся справай, дзе фігураваў смяротны прысуд, ці гэта адзіны быў такі выпадак, ці магчыма яшчэ былі, маглі б вы пра іх расказаць?
Ну, што тычыцца менавіта права на жыццё, так, да, я толькі гэтую справу вёў, таму што гэта справа тычылася непасрэдна Гомеля, гомельскага рэгіёну, так, дзе я жыў і працаваў, і, ну, працаваў у сэнсе праваабароны. Але ў цэлым па Беларусі вельмі багата ёсць рашэнняў таго ж ААНаўскага камітэта, у якім былі ўсталяваны парушэнні як права на жыццё, тых удачыненні, да якіх прыводзіліся смертныя прыгаворы ў выкананне, так і права на справядлівае судовае разбіральніцтва, таму што гэта права цесна звязана з правам на жыццё. Ну, калі няма справядлівага незалежнага суду, ну, тады камітэт кажа, што ось у выніку адсутнасці незалежнага суду і пацягнула за сабой парушэнне права на жыццё. Падкрэсліваю, што мы праваабаронцы змагаемся з адстойваннем права на жыццё кожнага, а мы не даём адзнакі таму, што зрабілі гэтыя людзі, нават калі мы бачым, што гэта самае жорсткае забойства. Я, напрыклад, тады, калі пераступіў парог кватэры маці гомельскага забойца, я ёй сказаў тады адно, што я тут толькі таму, што тому, что есть вмешательство державы права на жыццё. Я не буду давать отзнаков тому, что зрабил ваш сын. Это прерогатива суду. Нехай суд скажу вось, и вынесе покарання. Але ж знов, калі мы кажем про каштовность життя кожного, то держава не повинна карать. Не держава дае гэта жыццё, і держава не можа яго забіраць. Мы бачым, што і праваслаўная, што і каталічная царква, яны выступаюць супраць смяротнага пакарання таксама і не падтрымліваюць яго ні ў якім сэнсе. Вось, тым больш, у 21-м стагоддзі, ну, Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе яшчэ няма мараторыя. Нават усе былыя краіны Савецкага Саюзу, Узбекістан дамогся мараторыя, і ўсе інші домоглись мораторію, і їх не хвилює то питання, що, наприклад, може поширатися кількість забойств жорстких, за якою можливо применення смертного покарання. Ні, практика показує, що самонаявність цього інституту в Україні не з'являється стримлюючим фактором.
От ви удзельнік кампаніі «Правабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Сёлета да гэтай кампаніі далучыўся вядомы музыка, грамадскі дзеяч, лідар расійскага гурту «Машына времени» Андрэй Макарэвіч. Цяпер ідзе вайна ва Украіне, вайна ў Ізраілі, гінуць людзі штодня. Каштоўнасць чалавечага жыцця падаецца не такая высокая, як у мірны час. Чаму правабаронцам важна працягваць уздумаць пытанне аб адмене смяротнага пакарання?
Эту працу не треба припинять, навіть коли такі страшні події відбуваються у світі, про які ви сказали, у наших сусідів, наприклад, на Україні, так. Але ми не повинні спиняти працю на керунку домагання ось менавіта мораторія на смертне покарання. Тому що коли одночі припиниться, то потім тяжко буде розпочати це знову. І підкреслюю, у нашій країні нема війни. И когда разглядать нашу Украину и отсутность моратория на смертное покарание только в нашей стране, то чему, например, те подеи, которые отбываются в Украине, те подеи, которые сегодня отбываются в Израиле, да, чему они могут нас примусить припинить деятельность в этом накерунку? Нет, в Украине нема смертного покарания, как такого. Есть мораторий на его применение. Да? Ну, а, конечно, те подеи, які там відбуваються, це інші складники. Його не треба розглядати ось менавіта у сувязі з тим, ось що в Білорусі, покільки гинуть люди в Україні, то і Білорусі на цю проблему не треба звертати увагу, на проблему наявності інституту смертного покарання. Ні, це не так. Ми лічимо, що цю працю треба протягувати, домагатися, як може хочеться Білорусь ввела мораторий. Тим більше, нічого сьогодні не мішає ввести мораторій. Це просто політичний крок. І до подій 20-го року Білорусь вельми близько була менавіта до того, каб увести мораторий на смертне покарання, у тим ліку і на опошнім референдумі. Ми чекали, що це питання так само буде винесено на цей референдум. Але, на жаль, відбулося те, що відбулося. І в сьогоднішніх умовах я не можу сказати, коли наступний раз білоруський урад серйозно підійде до цього питання, до питання мораторія на смертне покарання в Білорусі.
Паводле дзейнага законодаўства беларусі не могуць караць смерцю жанчына, таксама мужчыны, якія менш за 18 гадоў ці больш за 65 гадоў. Ну, от падаецца, што калі ёсць жорсткае злачынства, то якая розніца гендэр ці ўзрост, як бы вы вот такія выключэнні патлумачылі?
Ну, гэтыя выключэнні, яны ж выцякаюць із крымінальнага кодэксу, мабыць, так. Канстытуцыя ж наогул кажа пра смяротна пакаранне, а далей ўжо ў развіццё вось гэтага кримінальний кодекс, ну, записали колісті такі умови, да, ну, якби змягчальні такі умови, в залежності від гендера, від узросту, да, ось, але треба казати на угол про те, що у 21-му сьогодні не повинно існувати на угол смертне покарання в Україні, і тоді ось гэтые спречки, ну, вони самі по собі зникнуть, тому що з одного боку на сам річ жорсткое покарання, з іншого боку, ось є певна частка людей, яких можна визволяти від гэтага. Це все питання введення мораторія на смертне покарання, і не більш за тое. Ось, не буде смертного покарання, так не прийдеться вести спречки, чи можна карати смертне покарання вживати менавіта ось у сувязі з узростом, як ви сказали, чи гендером.
Светлана Тихановская, лидерка демократичных сил в Беларуси, неодноразово публично выказывалась в высоких трибунах супраць смяротной кары в Беларуси. Был проект таки «Пятая республика», у яким распрацовывались отказы на пытание, якое мая быть вольная Беларусь, демократичная Беларусь. Там говорилось про необходимость отмены смяротной кары. Как вам подается с вашего уражения, ці для всех представников демократичных сил это пытание такое беспрешное, приоритетное? Ну вот, коли раптом паўстанне пытанне, як пакараць за жорсткія забойствы і за катаванні беларусаў, прадстаўнікоў гэтай сістэмы. Паўстанне пытанне, караць смерцю ці не караць смерцю.
Нет, безумовно, безумовно, ни один демократичный урад, який прийде до влады, він не зможе вести это питання. З этого питання будуть витікати і всі остатні питання. Так? Тому, конечно, любий демократичний урад, який прийде до влади, він повинен буде менавіта провести референдум, чи якимось іншим чином визначитися з введенням мораторія в Україні, чи то буде кабінет Світлани Тихановської, чи інший урад. Але гэта пытанне ніхто не зможа зайсці, асабліва калі ўрад сябе весці дэмакратычным, таму што немагчыма развіццё краіны пры наяўнасці ў дэмакратычным, я маю на ўвазе накірунку, да, без з наяўнасцю смяротнага пакарання ў краіне ці наадварот без уведення мораторія на його применення. Ну, як країна буде розвиватися? Ну, коли прийде демократичний урад, ну, так треба тоді долучатися до європейської системи, так само оборони правов чоловіка, в першу чергу, треба ратифікувати Європейську конвенцію о правах і основних свободах громадян, долучатися ось до механізму оборони в Європейському суду правової свободи білоруських громадян. І все це ось менавіто буде витікати з питань наявності смиротного покарання в Україні. Ні, я лічу, ніхто не зможе зайти над гэтага питання, ось коли він себе вестить демократичним, ну, демократичним урадом. Ні один урад над гэтага питання не зможе зайти.
Ведаце, спадар Леонід, я шмат разоў размаўляла з былымі палізняволенымі, з людзьмі, якія перажылі катаванне, вельмі жорсткае абыходжанне, і калі іх пыталася пра тое, на якім чынам мусіць быць пакараны, тыя, хто гэта робіць, тыя, хто загадвае гэта рабіць, тыя, хто стварылі такую сістэму, збольшага практычна кожны адказвае, што паводле закону, і мы не жадаем гэтым людзям таго, што перажылі мы. Вось з вашага досведу кантакту з людзьмі, якія потерпілі ад рэжыму праз палітычныя рэпрэсіі, якія цяпер за кратамі, якія выйшлі, якія настроі ў людзей пануюць, што да пакарання, што да законнасці пакарання, ну, тым ліку і да смяротнай кары.
Ну, про смертную кару я сказал уже, незалежности, кто что зарабил, конечно, можно повинен понести отказность за то, что он робит, за то, что он зарабил, але смертному покаранию не место в нашей краине, в новой, вольной, свободной, незалежной краине, в незалежной Беларуси не будет места смертному покаранию. Все остальное, это пытание уже отказности ты людей, якія вось сёння ва ўладзе, якія сёння вось здзяйсняюць тыя злачынствы. Трэба разбірацца будзе па кожнай справе асобна, ўсё ў індывідуальным парадку. Калі ты не маеш за сабой злачынства, ну так калі ласка, тады ты не панесеш адказнасці. Наадварот, калі вось сёння хтосьці займаецца катаваннямі, то, канешне, гэтыя людзі павінны несці адказнасць, павінны быць на ўсе гэтыя выпадкі даведзены да грамадскасці, расследаваны, і, безумоўна, усе гэтыя віноўныя павінны панесці адказнасць.
Дар Леонід, дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для падзеі каментар на свабодзе прэміум, падзяліліся сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі.
Усяго найлепшага.
Гэта быў праваабаронца, былы палізняволены Леонід Судаленка. З вамі была я, Ганна Сой. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». Вострая брама. Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Нараджэнне беларускай майстроўні я назваў цудам не таму, што хацеў узвысіць ці прыўкрасіць гэтую з'яву, а таму, што не знаходжу ёй рацыянальнага вытлумачэння, чаму менавіта ў 1980 годзе, менавіта на філфаку БДУ і менавіта гэтыя людзі, здавалася б, на пустым месцы ажыццявілі этапны зрух нашай гісторыі, адгарнулі яе новую старонку, на якой словы «незалежная Беларусь» выглядалі ўжо не толькі мрояй паэтаў і дысідэнтаў, а рэальнай мэтай для дзясяткаў, а потым соцені тысяч усвядомленых грамадзян. Тое, што вы чуеце і чытаеце ў гісторыі аднаго цуду, гэта не казка, а спроба запоўніць пустату ў найноўшай беларускай гісторыі, паказаць усё, што адбывалася з краінай і нацыяй за апошнія 30 гадоў, не ўпала з неба, а мела свае зразумелыя прычыны і свае бачныя пачаткі. Я назваў майстроўню цудам якраз для таго, каб выйсці з інфернальнай плоскасці ў рэальную, зняць з гэтай гісторыі зарок маўчання. Мяне раз-пораз здзіўляе, чаму наша высокаадукаванае і ўладацэнтрычнае грамадства, якое перакананае ў тым, што цалкам валодае сітуацыяй, калі-нікалі раптам змаўкае і з адсутным выглядам праходзіць міма таго, чаму не знаходзіцца рацыянальнага вытлумачэння. Быццам з усеагульнае згоды ўсе пагаджаюцца, што чагосьці проста не было, замест таго, каб прызнаць, што было, але міма нашае волі і нашага разумення. Адбыўся цуд альбо адбылася фатальная трагедыя, як, да прыкладу, тая страшная трагедыя на станцыі метро «Няміга».
Каліны нібы помнік усталявалі няшчасны выпадак, выпадковае здарэнне, і зноў разышліся з чыстым сумленнем, аднеў царкву, але ж большасць махатах. Дзякуй Богу, што мяне не было там.
Зарок маўчання мае вынікам тое, што ў грунце нашай гісторыі, ў грунце, па якім мы ўсе ідзем, утвараюцца яміны, багна і пасткі. Мы зноў трапляем у іх і зноў робім выгляд, што нічога не адбылося, бо мы вельмі самаўпэўненыя, адукаваныя і ўладацэнтрычныя, хоць прастое не маем ніякага ўяўлення, куды мы ідзем. Гэтак у большасці выпадкаў мы самі забяспечваем сабе назаўтра новыя цуды і новыя фатальныя трагедыі, бо, не атрымаўшы адэкватнага тлумачэння, яны маюць уласцівасць паўтарацца. Увогуле чалавечая прырода і інстынкт самазахавання мусілі б у такіх выпадках перамагаць нашу пыху валадароў сітуацыі і прымушаць нас пагадзіцца, што бываюць не толькі матэрыялістычныя вытлумачэнні і што мы ніякім чынам не можам уплываць на збегі зорак, якія іншы раз цалкам завалодваюць нашай сітуацыяй, і мы, зразумела, падпарадкоўваемся ім, але ні за што на свеце не згодныя прызнацца ў гэтым, самім сабе. Між тым, прыняць тлумачэнне астролага – тое самае, што прыняць рацыянальнае тлумачэнне, бо тут ключавое слово «прыняць». Гэта значыць нешта рабіць, неяк мяняць пляны забудовы, пераносіць аб'екты ў іншае месца. Але пыха валадароў сітуацыі перамагае. Што гэта мы будзем лічыцца з нейкай інфернальшчынай? Так было і тады, калі беларуская майстроўня ўчыняла вулічныя пратэсты супраць будаўніцтва метро «Няміга». Принамсі так гэта запомніла тагачасная студэнтка, а сёння дыпламаваны астрапсіхолог Ірэна Папуренка.
Лінія, якая ідзе праз Нямігу і далей на праспект Дзяржынскага, гэта такая плутанічная лінія, якая наносіць пастаянна нейкія удары, таму там пастаянна будуць экстрэмальныя сітуацыі. Таму што там, як казаў яшчэ Павел Глоба, энергетычная дыра. Все это связано с тем, что там были татарские могилки поднятые, и души этих неупокоенных людей, они нам хотят давать некие знаки, а мы чомусь на их не зважаем. Я памятаю, не здарма, калісьці майстроўцы баранілі гэтае гістарычнае месца і патрабавалі метро Няміга знесці ў бок, каб абараніць гэтыя могілкі. І нам тады не ўдалося. Я памятаю, як мяне міліцыянт з вёскі хлопец біў палкай і гаварыў на трасянцы: «Гавары, сука, па-рускі». Я казала: «Ненавіжу гада». Таму, ну і дагэтуль кажу свайму сыну: «Ты ведаеш, гэта міліцыянская палка, яна такая балючая, таму што ж, ну, от атрымала я за спадчыну трохі палкай, ну і ладна».
Мова у нас як апазнавальны знак тых, хто хоча ўсё сабе растлумачыць і дзейнічаць у згодзе з гэтымі тлумачэннямі. Для тых, у каго сітуацыя пад кантролем, гэты знак нібы чырвоная ануча для быка, які пастаянна перажывае ўнутранае змаганне, каб заставацца быком і жорстка глушыць у сабе голас чалавека. Гэта самае важнае, а не тое, што адбываецца вакол і чаму няма тлумачэння. Ні будучыня, ні яміны пад нагамі, ні эмоцыі роднасці не павінны кранаць душу і розум чалавека, які выбраў сабе аблічча быка. З іншага боку, мова – гэта знак для тых, хто мысліць і прагне гэткімі ж думкамі і гэткім жа прагненням, што і ты. Ірэна Папуренка зразумела гэта, калі паступіла на філялогію БДУ. На філфаку было два аддзяленні – расейская і беларуска-расейская. Ірэна паступіла на расейская.
Я помню, что у нас был таким першакурсников вечерина, где русское отделение склало всю программу на белорусской мове, а белорусское отделение склало по-российску. И у зали выпадково был Сержук Соколовович и Сергей Запруцкий. И они так удивились, что что-то за русский таки факультет пришел русской филологии, который разговаривает по-белоруску, всю программу сделал по-белоруску, и очень гонорится, что он это сделал. И так как была инициатором этой программы, до меня подошли, а еще Винцук подошел вечерка, и кажут: «А ты откуль?» Ну, да, я кажу: «Я вот поступила, сама я народилась в Крычеве, Могилевской области, и гонорушася своим месяцем, потому что там починалося повстанне Василя Ващила, и мені батьки завсёды звали за мой таким життярадосный характер Ващилкой Крычевским». И так вот мы посябравали, они запросили мені утрох прийти, так я прийшла у майстровню. У нас был уникальный курс. Из этого курса вышел потом драматург-поэт Игорь Сидорук. Это мой однокурсник, одногруппник, мы до этого с ним сябруем. Потом Инесса Курьян, якая стала перекладчиком с польской мовы. Наталья Кучмель, это все наш курс. Там был у нас еще Сергей Рудкевич. Я ведаю, что зараз он выкладая у Витебском университете и издается так само белорусскую лингвистику.
У унікальны курс – гэта асобная тэма. Да прыкладу, з майго курсу на журфаку выйшла шмат вядомых літаратараў і дзеячоў журналістыкі, цэлых два дэпутаты Верхоўнага Савету, не кажучы пра тое, што пяцёра былі сталымі ўдзельнікамі майстроўні. Што да самой майстроўні, дык тое, што яна ўзнікла менавіта на філалагічным факультэце, тлумачыцца ці то збегам абставінаў, ці то збегам асобаў, ці ўвогуле ролею аднаго чалавека, Вінцука Вячоркі. А можа быць і нечым яшчэ? У мяне адназначнага адказу няма. Адкуль што бярэцца і чаму менавіта там і тады? Калі майстроўскі цуд пачаў імкліва пашырацца, сталі ўзнікаць суполкі і ў іншых месцах. Тут зразумела, што і адкуль. Незразумелы першапачатковы імпульс. Зрэшты, адкуль узнікла жыццё і што гэта такое, таксама цуд і таксама загадка. Ужо ў іншую эпоху ва ўніверсітэце культуры з'явілася суполка «Этна». Паводле характару дзейнасці яна падобная да майстроўні. Чаму «Этна» ўзнікла менавіта там і тады, таксама загадка. І чаму такія суполкі не растуць як грыбы паўсюдна, як было ў майстроўскія часы? Мой асцярожны адказ, бо няма на тое поклічу часу. У майстроўскія часы такі покліч быў. Пра гэта сведчыць і прыклад Ірэны Папурэнкі. Учорашнія школьнікі паступаюць на расейскую філалогію, але першую ж самапрэзентацыю робяць па-беларуску. Прытым, што студэнты беларускай філалогіі прэзентуюцца, як звычайна, па-расейску. Чаму?
Ну, таму што ж у школе фактычна беларуская мова выкладалася так сабе, там было, як і зараз, вельмі мала гадзіну адведзена на беларускую мову. І мы з расейскіх школ не маглі дазволіць сабе канкурэнцыю з дзецьмі, якія прыходзілі на беларускую мову і літаратуру з вёсак. Мы ўсе былі такія вельмі звычайныя, здаецца, а з другога боку мы ўжо так асэнсавана размаўлялі па-беларуску, і калі я абараняла сваю курсавую на першым курсе, называлася на народны тэатр «Батлейка», я абараняла па-беларуску. І камісія, якая прымала ў мяне абарону, вельмі так была здзіўлена і казала, чаму гэта вы на расійскай філалогіі абараняеце курсавую працу на беларускай мове па беларускай батлейцы. І тады я адказала, сказала, шаноўная грамада, мне вельмі дзіўна, што ў беларускім дзяржаўным універсітэце у мяне беларускі пытаюцца, чаму я абараняю курсавую народнай мове. Я атрымала выдатна, таму што ў камісіі там былі людзі, якія мяне падтрымлівалі. Гэта быў Лісвінка Васіль Іванавіч. Мы з ім з'ехалі пасля гэтага на Палесе і там пісалі фальклор, а потым я праводзіла сваё першае ў жыцці купальня. Сама вучыла Палешукоў правіць купальня.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірэна Папурэнка. Нездарма бацькі называлі Ірэну крычаўскім вашчылкам. Дух збіральніка іншых на нейкую справу ў ёй выяўляўся на працягу ўсяго наступнага жыцця, асабліва калі даводзілася працаваць з дзецьмі.
Была я спачатку ў вёсцы Забалаць Талачынскага раёна, выкладала там расійскую мову, літаратуру, а ўсе астатнія там выхаваўчыя гадзіны, палітінфармацыі я вяла па-беларуску, і таму да мяне прыходзіла дзелі настаўнікі на маю расейскую мову, літаратуру, каб паслухаць, ці праўда я ведаю яшчэ расейскую мову. І прыходзілі да высновы, што наша русійца размаўляе па-руску, они так казалі на трасянцы, паверыце, дзевачкі, она гаварыт па-рускі, точна как па-беларускі. Яны так дзівіліся, як это у беларускай школе настаўнік расейскай мовы а ў жыцці размаўляе па-беларуску. І там у мене був такий співчо-драматичний хоровий гурток. Ми вельми сібравали з нашими учнями, і була вельми зима така, морози, завеєм, і вельми прихоже було небо морозне, і шмат зорок, і от ми з дітьми валилися у сумети і глядзіли на зорки, співали пісні. А потом у меня была своя студия в городе Глубоким, дитячая так само. Там я здійснила постановку нашего Сергея Ковалева «Дравляный рыцарь». Потом уже наши ведомые театры, российский театр. И купаловцы ставились Сергея. Але вот первым постановщиком его «Дравляного рыцаря» была никому неведомая режиссерка Ирина Попоренко. Коли я вернулася назад у Мінськ, коли наступила перестройка, я сошла брокером на біржу і так починала так само некий свій предпринимальницький шлях з усіми атрибутами тих годов, з рекетом, з розборками. І це було так само вельми цікаво. А потім я стала астрологом.
Після майстровні, коли утворилося товариство молодих літераторів «Тутейшие», Ірина писала оповяданні.
У зборнику «Тутейших» я, звісно, Іринка Попуренко, і писала я у стилі таким вельми цікавим для себе. Це музична проза. Тоді були у мене оповяданні, джаз-оповяданні «Кактус», «Соната в осені», «Амаль летній прелюд солом для бас-гітари». А потім, коли льос мене закинув у Москву, я там закінчила академію астрології, і зараз я астролог Артіна Уранова, яка виступає на радіо, один і, до речі, астролог, який може розмовляти по-білоруську на зорочні теми. Зараз у мене ще є задума написати такі туристські маршрути, буде називатися «Містичний Мінськ». Де там, які у нас привиди живуть, де у нас місце сили є, де наоборот.
Дипломований астролог Хартіна Уранова має своє астрологічне витлумачення майстровського цуду. Апроч гэтага, Хартіна розкриє нам і інші таємниці пасіонарності. Наприклад, про те, що чекає нашу країну завтра, яким чином з глядзіща зорок складалися шляхи у політиці лідера майстров Вінцука Вячорки і чим була Мінська площа 2006 году, той намётовий городок, що на некалькі дзён ніби маляўнічая кветка з'явився на голым камені пасярод зімы.
Пасярод зімы – гэта такі знак вельмі магутны, гэта знак Казярогу. Пад Казярогам знаходзіцца наша дзяржава. Гэта яшчэ па глобе, па яго астракартаграфіі, ён адносіў пад знак Казярога такую Україну, як Киргизію і Естонію. Так що не випадково ми були зараз утягнуті у той історичний момент киргизів, тому що вони так само, як і ми, знаходимося під знаком Козярогу. Вони, справді, по зорках наш братерський народ. Майстроня так само знаходиться под знаком Козерога. Це знак досить амбіційний і такі довгожихарські. І тому ми зараз всі починаємо відшукуватися. Символ Козерога – це скала. Так от, ми всі стоїмо на некій такій скалі, на цій горі, на узвиші, і назираємо за світом. Я, як астролог Артіна Уранова, у пресі казала, що узродження буде відбуватися після 2012 року з Білорусі. Так і буде. І це підтримує не один 100 спеціалістів. Те, що буде відбуватися, це буде вельми цікаво, і тому що знак Козерога пізніше за інших знаків починає своє поступове розвиття. І тому, незвичайно, от ці анекдоти про естонців, про їх темперамент. Вони такі, так само, як і ми, неспішні. Люди. З одного боку неспішні, а з іншого боку самі собі розум маємо. юнцок по гороскопу рак, а хоча стаць, скажам, лідарам у казірожай дзяржаве, калі гэта дзяржава заўсёды будзе яму чыніць перашкоды.
Але ж ён быў лідарам у казярожай майстроўні.
Ну тады ён быў малады рачок, а зараз ён уже сталы дзядзька, але я яго вельмі паважаю, таму што я ганаруся, што ён такі вот бацька сваіх дзяцей, дзед сваіх унукаў. Павінцук, канешне, для беларускаў адраджэння зрабіў вельмі шмат. Ён такі быў ідэолаг майстроўні, без яго б, канешне, ўсё это было б вельмі прэсна і без толку. А рак, гэта звычай, гэта спадчына, гэта народ, гэта памяць аб продках, гэта вінцук. І яму там праз ваша радыя ад мяне вялікае прывітанне ад Папурэнкі.
Дарэчы, і самое захапленне астралогіяй у Ірэны Папурэнкі з майстроўскіх часоў. Тады яна вырашыла стаць астролягам.
Я ім была заўсёды, мне здаецца. Я заўсёды гэтым цікавілася. Астралогія, яна развівалася толькі там, дзе была развіта навука. І ў вялікім княстве Полацкім быў такі знакаміты Васіль Нямчын, які яшчэ раней за нас Дамуса пакінуў свае так называемыя главы, дзе ён таксама прадказвае увесь лёс, які вот зараз мы праходзім. Праўда, вельмі цікава, чамусьці гэтыя главы атрымаліся ў архіве Паўла Глобы. І вот у мяне заўсёды, як у беларускі, пытання, хто дазволіў з архіваў Полацкага архіва, хто дазволіў яму забраць гэтыя главы Васіля Немчына, і чаму яны дагэтуль не апублікаваны шановным Паўлам Глобай. Той жа Францыск Карына сваю падарожную кніжыцу, і там ён піша, што земскі лекар спачатку на зоркі гледзеў, а потым уже прызначаў, што там прымаць таму, хто звяртаецца да яго. Той же Семён Полацкі, штатны звездачот Петра Першага. Вельмі цікава ўсё гэта. І мне таксама хацелася б гэту тэму асвяціць у сваіх уже краязнаўчых, можа, накідах. Шмат задумаў. І вот вся эта цікавасць, якая дагэтуль у мяне прысутнічае ў жыцці, это ўсё падмуркі, канешне, ад нашай майстроўні.
Згадваючы майстроўню, Ірэна прапануе свой варыянт, якім чынам трэба было б адзначыць 30-е ўгодкі народзінаў публічнага беларускага руху.
Там не было такіх кіроўцаў, там былі проста такія некія аднадумцы. Кіраўніцтва майстроўні нагадвала мне такі шведскі парламент, калі кожны мяняецца ролямі, і так яны і вельмі файна правяць. Так і было ў майстроўні. Нам трэба збірацца на купалля, збірацца з раніцы і да раніцы і святкаваць купалля, таму што это самае лепшае, мне здаецца, што можна пазычыць усім майстроўцам. Я б з радасцю ўсіх пабачыла. Вельмі хацелася жыць весела, і это сапраўды ўдавалася ў майстроўні. Хаця я памятаю купалле, калі нас акружылі міліцыянты і хацелі яны думаць, што мы там алкаголь п'ем і нас забраць пад эту вот марку. Хтосьці там збег, хтосьці там даглядаў, як там вытрасаюць нашы там валізкі на прадмет той жа гарэлкі, і былі вельмі расчараваны міліцыянты, што все былі цвярозыя і чамусьці дурнаватыя, спявалі песні да раніцы, і нас, канешне, тады там пабралі, разагналі, але была такая ў мяне прыгода на Мікалаеўшчыне. У мяне з майстроўскіх часоў закладзена любоў да свайго краю. Я вельмі шмат падарожнічаю па Беларусі. Потым, як астролаг, я выдала мапу астралагічную Менска. Яна вісіць, дарэчы, у інтэрнэце на Інтэрфакс Бівай. Нас было шмат, і мы ўсе дагэтуль такія шматлікія, і нас уже ў нашых дзецях стала болей, а ў нашых унуках яшчэ нас болей стане. то я ўвогуле люблю жыццё. Оно кіпіць, бурліць. Вакол мяне заўсёды цікавыя асобы, цікавыя падзеі. І магу сказаць, у Мінкіна ёсць такі верш: «Сінечы ў засцяця двачэй, дымоў шматлікіх верацёны, свідруючы ё штодзённа, сінечы ў засцяця двачэй, але яна не стане цёмнай». Хоць на працягу дзён, начэй, сінечу засцяць ад вачэй дымоў шматлікіх верацёны. От это сінеча, гэта тое, што я адчуваю да нашай краіны, да нашага народа.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірэна Папурэнка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Мінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск припадає на перший склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекціях американскага варыянту ангельскай мовы.
Facebook. Facebook.
Таким чынам казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыцік мець, ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Пачорка.